manni marii bakka boota uummataa kan Itoophiyaa jecha jibbiinsaaf odeeffannoo kijibaa ittisuu laalchisuudhaan kan qophaa'e wixinee seeraa irratti mari'atee yaada itti dabalaaf koree dhaabbataa dhimmi laallatutti dabarsee jira. Kanneen yaada kennan irra hedduun seerri kun cimee akka ba'u gorsan, kaan immoo seerri mirga ukkaamsuu akka hin qabne hubachiisaniiru. Mallaskaachootu gabaasee tujube.
Wixineen seeraa sun jecha jibbiinsaa ni dhorka. Wixinee seeraa keeyyata arfaffaarra taa'ee akka jirutti jechoota jibbiinsaa sabaa himaa maxxansaa yookaan miidiyaa hawaasaa irratti barreeffama suuraa viidiyoo yookaan sagaleedhaan tamsaasuun dhorkaadhaa jedha. Keeyyata shanaffaanis ragaa kijibaa sabaa himaa maxxansaa yookaan miidiyaa hawaasaatiin suuraa barreeffama sagalee yookaan viidiyoodhaan tamsaasuun dhorkaadha jechuudhaan ragaa kijibaa uggura. Wixineen seeraa sun qaamotii seera kana cabsan adaba adda addaa akka irra kaa'amu murteesseera. Wixinee seeraa dhiyaate kanarratti miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa yaada kennaniiru. Irra hedduun isaanii wixinee dhiyaate laaffataadha yaada jedhu qabu. Barsiisi amantii akka jecha jibbiinsaatti kan hin dhorkamneef maaliif yeroo tokko tokko amantiin inni kan tokko isa kaan irra caala jechuudhaan amantii isa kaanii gad xiqqeessu tuffachuun attamittiin akka jibbiinsaatti ni ilaalama. Ogummaa aartii tokko tokkos barsiisuurra darbanii jibbiinsaan dubbiidhaan nama waraanu yeroo tokko tokko kanneen bayii qorannaa dhiyeessan bayii qorannaati jedhanii kanneen jibbiinsa facaasan attamittiin jibbiinsa jedhamanii hin ugguramanii jedhan. Manni maree wixinee seeraa kanarratti mariisaa erga xumuree booda yaadatti dabalaaf koree dhaabbataa dhimmisaa ilaaluutti dabarseeraa jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerraa.